deel van my eie Bybelstudie hierdie afgelope eintlik maar al 2 maande is om in te gaan op die boek Daniël. En as mens die boek Daniël begin lees dan is die eerste hoofstuk kernbelangrik om ook te verstaan van dit wat ons verder in die res van die boek kry. En daarom lees ons vanmôre uit die eerste hoofstuk en gaan ons besonderlik stil staan by vers 8 in die eerste hoofstuk. In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda het koning Nebukadnezar van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadnezar se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap en hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toegevat en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebeur. Die koning het vir Asperus, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van die vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleisdiens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeerse skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Beltsasar genoem, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en sympathiek gestem teenoor Daniël. Maar hy het vir Daniël gesê ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jong manne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniël vir die ambtenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniël, Hanania, Misael en Azaria: maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jongmanne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake. Die ambtenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jongmanne wat van die koning se kos geëet het. Toe die ambtenaar die koning se kos en wyn vir goed van hulle af weggehou en vir hulle net groente gegee. God het aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. Op die tyd wat koning Nebukadnezar bepaal het dat die jong manne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Azaria nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis het, en waarop die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Baie besonderse stukkie geskiedenis, kom ons lees net weer vers 8. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Die agtergrond van Daniël en ons agtergrond is baie dieselfde. Ons weet God is almagtig. Maar ons leef in 'n wêreld waar dit nie altyd sigbaar is nie, waar baie mense God nie erken nie. Partykeer direk en baie keer indirek. Hulle leef asof God nie bestaan nie. Al sou hulle ook sekere dinge oor God sê, kan mens dit glad nie in hulle lewens sien nie. En dan is dit interessant om Daniël en sy vriende sy reaksie te sien op dit wat hier gebeur. Dis nie dat hulle fanaties optree nie. Hulle sê nie botweg, ek weier om vir 'n 3-jaar graad in te skryf onder die koning van Babel nie. Hulle gaan, hulle is bereid om te gaan. Hulle is bereid om aanpassings te maak, om uiteindelik 'n verskil te maak waarheen hulle gestuur word. En terselfdertyd is hulle nie bereid om saam met die stroom te gaan nie. En kan ons dit sien, want op die hele einde, wanneer daar raad gegee moet word, dan is dit juist hulle raad wat Nebukadneser aanspreek. Hierdie jong manne dink vir hulle self. So wat het ons hiermee te doen? Ons het hier te doen met jong mense, wat ewe skielik in 'n baie moeilike situasie beland, 'n komplekse situasie, waar dinge van hulle verwag word, hulle moet sekere dinge eet, hulle moet sekere dinge leer, hulle name word verander, ewe skielik in 'n ander omstandighede, dan kom hulle boonop nog uit 'n ander land uit, weggevoer, die tempel is afgebreek, Jerusalem, die Godstad, lê in puin, en hier moet hulle ewe skielik tussen hierdie wêreldse denke, probeer om 'n vastigheid onder hulle voete te kry. En terselfdertyd is dit jong mense wat beginselvas is. Jong mense wat weet, al lyk het nie so nie, die Here is werklik in beheer. En daarom is Daniël 1 vers 2 al 'n baie belangrike vers, want daar staan, die Here het Jojakim in die mag van Nebukadneser gesit. Nebukadneser het dit nie uit sy eie uitreg gekry nie. Maar om dit te sien, om dit te verstaan, Nebukadneser wat verskriklike goed doen, wat tot die tempel gereedskap vat en dit in sy eie tempel gaan sit, om deur dit alles te kan raak sien, God is almagtig, my lewe is in sy hande, is nie so maklik nie. 3 keer word in hoofstuk 1 na God verwys, en 2 daarvan word spesifiek oor heidene en hoe God met hulle werk verwys. Kom ons kyk dan na hierdie gedeelte, en ons het 3 punte waarby ons wil stilstaan. Eerstens, die beginsel op grond waarvan Daniël hulle opgetree het. Tweedens, die onderskeidingsvermoe wat die Here by hulle laat sien. En derdens, die impak wat hulle gemaak het. Beginsel, onderskeidingsvermoe en impak. As ons mooi gaan kyk hoe Nebukadneser opgetree het, dan sien ons hier is die rede hoekom Babel in die Bybel beeld is van die aanval op gelowiges. Dwars deur die Bybel tot in die Openbaring word vertel van Babylon wat in stryd is, wat die wêreldse magte is, wat teen God is. Nebukadneser gaan na Jerusalem toe, vernietig nie net Jerusalem nie, breek die tempel af, breek nie net die tempel af nie, vat die heilige voorwerpe uit die tempel uit en vat dit na die voorraadskure van sy God. Om daardeur te wys, julle God Israel beteken niks. Dan gaan hy selfs verder. Dan vat hy die jong manne wat kan leiers word later uit die koninklike geslag, uit die belangrike geslag, die met goeie intelligensie, en hy begin hulle heroplei in Babyloniese idees. En die hele idee was, hier gaan ek die hele geslag verander. As die leiers, die uiteindelik wat gaan studeer in ons terme, anders dink, gaan dit 'n geweldige invloed op die res van die volk hê. En dis waarom hy dit doen. Nog verder, hulle name moet verander. En Daniël wat Beltsasar genoem word, sy naam dui spesifiek aan, dat die afgod van Babel in beheer van sy lewe moet wees. So Nebukadneser, baie sterk stryd, nie net om die volk te verander nie, maar om hulle hele idee en verhouding met die God van Israel te verbreek. En vandag leef ons in soortgelyke tye, as ons gaan kyk die geweldige invloed wat ateïste en mense met ander idees tans in die media het, en hoe daar een na die ander aanval kom op die Christendom, op die Bybel, op ons verstaan van dinge, op ons manier van oordeel oor die wêreld, dan sien ons een na die ander ding word aangevat. En dan sal aanslaan om te sê, maar God moet uit skole uitkom, selfs die jong mense mag God nie meer vereer nie, want is deel van hierdie hele ding, verander die jong mense, verander hulle wat later die leiers gaan word. En selfs in ons regering sien ons, daar's mense met heeltemal ander lewens en wêreldbeskouings, kommunistiese mense, mense wat uit die Afrika gelowe uitkom, en uiteindelik het hulle groot invloed op wat op die hoogste vlakke tot by die munisipaliteite gebeur. En dan het ons eintlik iets geweldigs vanmôre gedoen. Ons het vanmôre begin deur dit saam te sing en dit te bely. Ons glo in God die Vader, die Almagtige. Ons glo in God en dat hy almagtig is. Glo beteken ons, ons ken hom, ons vertrou hom, ons hele lewe is aan hom toe vertrou. En ons het ook saamgesing in Psalm 40, maar net om u wil te doen, dis waarvoor ek hier op aarde is. So uiteindelik, dit wat ons vanmôre gedoen het, gaan baie sterk in teen 'n tydsgees wat in die wêreld en selfs in ons land tans besig is om aan te gaan. En dan hoor ons hierdie selfde woorde in dit wat ons in vers 8 gelees het. Daniël, en ons sien sy drie vriende was daarby ingesluit, het hom voorgeneem om nie iets te doen wat teen sy beginsels, teen dit wat hy glo hy voor die Here moet doen, kan ingaan nie. En dan weet ons die druk op Daniël en sy drie vriende was geweldig, staatkundig. Hulle volk is tot niet. Hulle kon hulle self regeer daar in Israel. Nou kan hulle mekaar self nie meer regeer nie. Hulle is deel van 'n groot nuwe wêreld met nuwe idees waar die maghebbers nie enigsins verstaan van dit wat hulle eintlik glo nie. En ons sien dieselfde ook wat in ons eie land gebeur. Ons het baie keer leiers wat beheer geneem het, wat nou die regeerder is, wat nou die seggenskap het, wat eintlik heeltemal vreemd vir ons is. Snaakse gebruike, snaakse dinge wat gebeur, die invloed van die Afrika godsdienste op baie van hulle, vrese vir allerhande dinge, snaakse uitsprake wat hulle maak, of geld wat hulle vir hulle self vat, en het maak eintlik nie vir ons sin nie, mense wat hulle aanstel, nepotisme, en dan besef ons maar hier is 'n ander lewens- en wêreldbeskouing besig om 'n geweldige invloed te hê, en dan sien ons ook die vrees, en mense wat dink hulle kan onsigbaar wees, en die polisie gaan storm, Jy het om 'n ander soort denke en leiers wat daar is vir hulle self en vir hulle eie mense. En daarteenoor die dienende leierskap. Christus wat gekom het om met sy lewe te dien en op te offer ter wille van ons. En daarteenoor Daniël hulle wat in daardie omstandighede nog steeds goeie werk doen, sulke goeie werk dat ons lees, Daniël het verskeie konings oorleef, dat ons lees dat Nebukadneser ernstig beïndruk was deur die raad en die insigte wat hulle het. Geliefdes, ons het bely God is soewerein, God is almagtig, en ons weet hy laat toe, maar hy roep ons binne dit wat hy toelaat. As ons net dink emosioneel die druk wat op hulle was, mense uit die land, hulle is uit hulle eie land, uit hulle bestaansomgewing weggeruk, hulle het nie eens 'n keuse gehad nie, hulle ou sekuriteite is weg, eweskielik bly hulle in 'n ander land, in 'n ander kultuur, daar's ander dinge wat reg en is, en ander dinge wat verkeerd is as wat hulle gewoond is. Ons sien iets soortgelyks met baie van ons mense wat na ander lande toe verhuis, om daar te gaan bly, en eweskielik is hierdie ander denke om hulle, en is dit bitter moeilik om uiteindelik te hou by dit wat hulle glo en vertrou reg is. En ook in ons eie land is daar klomp emosionele druk op mense. Mense wat partykeer moet ekstra werk doen, omdat die persoon wat eintlik die werk moet doen, dit nie kan doen nie. Ekstra druk op hulle het, omdat hulle verkleineer word in die werk wat hulle moet doen. Ons hoor van baie mense wat in depressie verval, Ag, baie van ons het al soveel druk op ons, dat ons al sulke middele moes gebruik het op 'n slag. Emosionele druk op ons mense, en dan om binne daardie druk, nog steeds daardie sekerheid hê, maar God is getrou, en hy is almagtig. Kom ons dink uit die stories, die bande met die verlede word gebreek, hulle kry nuwe name, nuwe dinge is reg, die ou dinge is weg. En ons sien ook, hoe name by ons verander, straatname, standbeelde, dinge weggevat word, ewe skielik, lyk het of die hele geskiedenis net verkeerd was, en hierdie nuwe geskiedenis, nou die eintlik in die ware geskiedenis is. Onsekerheid wat het bring by mense. En dan, die ander saak, wat ook baie soortgelyk is as by ons, is die opvoedkunde. Die leiers moet anders opgelei word, hulle moet deel van die groot wêreldkultuur word, hulle word vir 3 jaar gestuur vir hulle basiese graad, om anders te dink, 'n ander idioom, nuwe dinge, moet nou deel van hulle lewe wees. En ons sien ook, in ons eie land, die druk op die skole, die druk op die universiteite, hoe dinge moet verander, om in te pas, by 'n nuwe wêreld, met 'n nuwe lewens- en wêreldbeskouing. Ook finansieel, alles wat hulle opgebou het, hulle het eiendom gehad, hulle het daarom hulle plekkies gehad. Ja, waarskynlik is dit ook weg. Hulle word deel van 'n groot nuwe wêreld, waar hulle eintlik geen sê het nie, hulle is eintlik tweede klas burgers daar. En dan word hulle rykdom gevat, en dan word daar goue beeld gemaak in 'n gedal, en dan word daar vir hulle gesê, maar aanbid nou hierdie beeld. Ag, liefdes, en in ons eie land, is die hele stryd rondom geld en finansies so duidelik sigbaar, en val baie gelowiges ook daarvoor, solank ek net finansieel kan oorleef, solank ek daarom net vir myself kan sorg, dan kan die res van die dinge maar aangaan. Maar daarteenoor het ons vanmore bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, ek glo dat hy my geroep het vir 'n taak en roeping hier, ek glo hy is soewerein. Daarom die laaste punt wat soortgelyk is, is die godsdienstige afval. Ons lees hier, dat Nebukadneser sê, daar moet 'n hele klompie van daardie jong manne gekry word uit Israel, om heropgeleid te word. Maar uiteindelik is daar net 3, en Daniel was waarskynlik nie daardie dag daar nie, net 3 wat nie buig voor daardie beeld van Nebukadneser nie. Ewe skielik is daar afval van volksgenote, medegelowiges, net 4 wat sê, ons gaan ons nie verontreinig met die koningse kos en wyn nie. Ons sien ook die afval om ons, mense wat langs ons gestaan het, wat nou teenoor ons staan. En dan is daar verskillende reaksies hierop. Daar is partykeer skok, daar is die wat gefassineerd is, baie wat maar apaties voel, baie wat bekommerd is, meestal is daar iets van een, maar ons moet nou maar net oorleef in hierdie omgewing, en toch is daar nog baie wat drome het, vir wat ons kan doen en behoort te doen, wat weet maar ons is hier vir 'n doel, te midde van alles, te midde van afval, wat ons selfs partykeer langs ons, in ons eie families, onder ons eie vriende ervaar. En daarom, geliefdes, wat 'n geweldige iets lees ons hier. Daniel en sy vriende het hulle voorgeneem. Ons wil hou by ons beginsels. Ons kan nie anders nie. Ons kyk anders na hierdie wêreld. Daar is iemand groter en heerliker as al hierdie magte wat hier is. En daardie een is altyd by ons in sy liefde. En as in sulke tye wat ons belydenis van vandag moet onthou, ek weet wie God is, ek bely hom, ek weet wie by my is, ek kan dankbaar tot sy eer lewe. Dit bring ons dan by die tweede punt, die kwestie van onderskeidingsvermoë, as ons sê, maar dis ons vertrekpunt, hoe moet ons nou optree, hoe moet ons nou weet, wanneer moet ons wat doen? Wat het Daniel hom voorgeneem? Hy wou hom as kind van God nie verontreinig nie. Geweldige woord. Hy wou nie dus deel word van iets wat verkeerd is, iets wat vuil is, iets wat onbehoorlik is nie. Daniel het hom voorgeneem om hom nie met die koningse kos en wyn te verontreinig nie. Ons lees in vers 5 dat die koning pertinent bepaal het dat die jongmanne van sy kos en wyn moes kry. En daar sê Daniel dat hy, en ons weet ook sy vriende, net groente wou eet en water wou drink. Waarom? Want soos wat ons ook vra dat kos geseën word, het dit binnen die Babyloniese gemeenskap iets baie soortgelijks gebeur, eintlik nog baie meer as dit wat ons doen. Hulle het daar die kos en daar die wijn, het hulle gaan toewy aan die afgod. En as hulle eerst die daar die ritueel is, dan kan hulle daar die kos eet, want so het hulle dan die afgod en sy seun saam met hom. En ons kan het ook sien, want daar is in die oud-testamentiese wette, baie wette rondom vleis, maar daar is geen wette rondom wijn nie. Behalwe as jy nasereer is, ja, dan mag jy nie wijn gebruik, maar anders is daar nie wette daar rondom nie. So, hier moet 'n ander rede wees, daar die rede, dat hierdie gebruike van hierdie kos, sou daarop dui dat jy ook godsdienstig jou afhanklikheid van die gode van Babel af verwag. So op die oog af, geen fout met die kos nie, goeie kos, koningskos, kos bedoel met 'n goeie dieet, ons hoor dit, as daar die ambtenaar sê, maar die koning wil hê, julle moet goed lyk. En dan die geweldige druk op hulle. As jy iewers wil kom, as jy nie doodgemaak wil word nie, dan moet jy hiervan eet en drink. Maar Daniel en sy vriende sien dit vir wat het is. Indoktrinasie. Deel word van 'n nuwe wêreld, wat jy sinkretisties ook die afgode deel van jou lewe kan maak. Maar net nog ietsie byneem, by dit wat jy buitendien het, maar uiteindelik is dit 'n verwerping van dit wat ons weet waar is. En daarom, geliefdes, ons ervaar ook druk. Ons ervaar ook dat ons partykeer keuses moet maak. Hoe moet ons weet wat om te doen en wanneer om wat te doen? En daarom die uitnodiging van die Here telkens in sy woord, bid vir my om wysheid. Bid om onderskeidingsvermoë. Here, wat wil U hê, moet ek nou doen? Wat wil hy hê, ons moet doen? Hoe kan ek hierdie verleentheid in 'n geleentheid omskep? En dit is precies wat Daniel hulle gedoen het. Hoe kan ek hierdie geleentheid in 'n verleentheid omskep? Dink daaroor. Sien raak. Vergelyk. Soek antwoorde by die Here, telkens in die verskillende omstandighede. Ons sien dat het by Daniel hulle so gewees. Om die waarheid te sê, ons lees vanaf Daniel 5, dat dit juist die manier is wat sy teestanders teen hom probeer optree het, en gesê het, maar niemand mag hulle eie gode meer aanbid nie. En dan word Daniel gevang, dat hy steeds voortgaan om dit te doen, en word in die leeukuil gegooi. Daarom, geliefdes, wat 'n voorreg het ons, om so met die Here besig te kan wees. Wat 'n voorreg het ons, dat ons hom kan leer ken deur sy woord, en dat ons, soos wat ons die woord lees, net met hom daaroor kan begin praat, en kan sien hoe dit 'n geweldige invloed op ons lewe het. As ons hierdie deel uit Daniel 1 lees, Here, wat wil U hê, moet ek voorneem? Wat is die dinge waarop ek moet toewy? Hoe moet ek raak sien wat om my aangaan? Hoe moet ek onderskei daar rondom? En dan het ons ook taak as gelowiges teenoor mekaar, om mekaar daarin raad te gee, mekaar daarin te help. En dis wat het so kosbaar maak, dat ons kinders van die Here saam kan wees. En ons het allemaal wat nog kleiner boeties, of sissies, of neef, of niggies, of mense het, ons het die taak om hulle te help. Want die druk is al baie vroeg op gelowige jong mense, julle weet dit, om uiteindelik ander idees, deel van hulle idees te maak. So dat hulle kan onderskei. Dan moet ons dinge verduidelik, ons moet dinge kan insien, ons moet dinge met mekaar bespreek, om ons daar by daardie insig uit te bring. Ons moet van die Bybel na ons daaglikse lewe gaan, en van ons daaglikse lewe weer terug na die Bybel. Dis hoe ons uiteindelik reg kyk na hierdie wêreld, die regte lewens- en wêreldbeskouing kan hê. Die beginsel van God lyk so, maar die toepassing verskil in elke situasie. Daar's 'n tyd wanneer ek iets moet doen, maar is die tyd wanneer ek juist nie iets moet doen nie, maar iemand anders iets moet doen. Daar is die tyd dat ek so moet optree, en tyd wat ek juist nie so moet optree nie. Daarom staan daar in Spreuke net 2 verse uit mekaar. Antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, en net in die volgende vers, antwoord 'n dwaas na sy sotheid. Daar is die tyd wat ek moet praat, tyd wat ek nie moet praat nie. En om dit te verstaan, om te weet hoe ek die dinge moet hanteer, daar was 'n tyd, wat Daniel en sy vriende mooi gaan praat het met die hoofpaleisbeamptes, maar daar was ook 'n tyd wat sy drie vriende regop bly staan het voor die koning en gesê het, al moet hy ons in die vuur oontgooi, ons kan nie die ware God verloor nie. Daarom onderskeidingsvermoë, en dis juist waar ons biddend afhanklik die gees wat by ons is smeek, om op grond van sy woord vir ons te leer, hoe kan ek 'n impak maak? Hoe kan ek 'n verskil maak? Soos Daniël hulle uiteindelik 'n verskil gemaak het. Want ek weet, God is almagtig. Hy wat my roep is getrou. Hy het 'n doel met elke situasie wat hy toelaat in my lewe. En daarom die laaste punt, die impak wat gemaak is. Daniël en sy vriende het hulle voorgeneem om hulle nie te verontreinig. Ons hoor die impak, ons hoor die beginsel, ons hoor hoe hulle onderskei het, nie hulle te verontreinig met die koning en wyn nie, hier is die punt wat ek moet nee sê, ander punt hoef ek nie nee te sê nie. Maar uiteindelik, het dit wat hulle gedoen het, 'n geweldige impak gemaak, want hulle is nie gekoop nie. Hulle het nie, maar net deel van die systeem geword, terwille van hulle self nie, soos wat ongelukkig baie mense maar inval by iets, want hulle glo, uiteindelik gaan het beter wees. Iets van die doel heilige middel. Om te weet wat die Here van ons verwag, in 'n spesifieke situasie, is absoluut belangrik. Maar dit help niks as ons uiteindelik weet wat hy van ons verwag, maar ons voer het nie uit nie. Jakobus sê, dit help nie ons hoor en ons verstaan, maar ons doen nie. Dis om 'n spieël te kyk en jy draai om en jy doen niks aan dit wat jy gesien het nie. Ons lees in Daniël 1 hoe die Here Daniël lei om die saak te hanteer en dit is vir ons opgeteken dat ons ook daardeur kan leer. Daniël tree nie fanaties op nie. Hy verset hom nie revolutionêr en opstandige wyse teen hierdie valse koning wat Jerusalem en die tempel gaan afbreek nie. Maar hy's in hierdie situasie en nou tree hy in gesprek. Dit is vir ons baie belangrik om dit te verstaan. Al is God oor alles, al het ons bely, hy is die almagtige God. En ons is sy kinders, ons is kinders van die lewende God. En hy het alle mag, nie mense wat na mag gryp nie. Toch moet ons verstaan, die Here laat toe, dat ons in situasies beland, dat ons in omstandighede is. En dan moet ons steeds op die regte manier optree, ook teenoor die gesagsdraer, so ver moontlik op 'n positiewe wyse, want hy gee gesag, terwille daarvan dat hierdie wêreld kan funksioneer. En dan sien ons dat Daniël hulle moeite doen om dit te doen, dat hulle goeie raad vir die koning gee, raad wat sê, maar dis 10 keer beter as dit wat al die Babyloniese wysheid is, al hierdie sterre voorspellers, en al hierdie goelaars, en al hierdie droomuitleggers. En wat doen Daniël dan? Hy tree in gesprek met die regte persoon, plaas van mor, sê hy, maar wie is die persoon wat 'n verskil hier aan kan maak? Ek kan nie met Nebukadneser hier oor gaan praat nie, maar die hoofpaleisbeampte kan, en ek kan met hom praat. En dan sien ons dat die Here die man se hart voorberei. Die Here heers oor alles, hy is positief, en toch is hy bang vir die koning, en dan gaan Daniël na die ambtenaar, wat spesifiek verantwoordelik is vir hom en sy drie vriende. Daniël weet God regeer, nie net oor die uiterlike geskiedenis nie, maar ook oor harte, en uiteindelik selfs in ongelowige harte in. Hy vertrou God sal in hulle werk. En dit is eintlik 'n wonderlike iets om, ons selfs wanneer ons met mense te doen kry, wat andersins so verkeerd optree, om nog steeds te biddende kan wees, Here, gee laat hulle hoor wat ek sê. En die reaksie van die ambtenaar in plaas van kwaad, of wil julle doodmaak, want julle wil nie luister na ons nie, lees ons in vers 9, God stem hulle gunstig en sympathiek. En dan kom Daniël met 'n positiewe voorstel, hy help hulle om nie in die moeilikheid te beland nie. Hy sê, geef ons groente, eintlik groente en ook sekere vrugte, alles wat saad gee, geef vir ons dit. dat ons dit oor 10 dae kan gebruik. Kom ons doen 'n wetenskaplike toets, kom ons kyk wat die gevolge daarvan is, vers 12. Positief, samewerkend, gebruik jou takt. Die Here Jesus sê dit ook, wees versigtig, wees opreg. Drie, so met mense op. Gebruik jou takt, gebruik jou gawes, doen jou bes, al is daar hoeveel weerstand. En wat 'n beeld is dit van gelowiges? Positief, samewerkend, doen jou deel. Paulus beskryf het ook in die Nuwe Testament, laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Jy leef in hierdie bittermoeilike omstandighede, maar jy leef as kind van die lewende God in hierdie omstandighede. En die oorwinning is seker. Christus het die oorwinning behaal. Dit het Daniël nog net geweet as op pad. Ons weet het al. En ons kan uit hierdie sekerheid leef. Maar sonder om van ons beginsels af te wyk. Die Here sê, vir die ballinge, soek die voordeel van die stad. Soek die voordeel van waar jy beland. Al beland jy dalk later in 'n maatskappy, waar daar baie dinge is, wat jy weet nie reg is nie, jy probeer het hanteer, selfs daar wees positief. Maak die regte inpak. Oorwin die kwaad, ja die kwaad kan maar nie net gelos word nie, maar oorwin die kwaad, deur die goeie. Maar as dit nie so uitwerk nie, dan weet ons, en dis oor eeuwe so, dat gelowiges bereid is om te ly en te sterf vir die ware beginsels. En daarom Daniël se drie vriende is bereid om in die vuuroond gegooi te word. En Daniël self is bereid om in die leeukuil te beland. Geliefdes, al hierdie kan net, omdat God werklik almagtig is. Daarom kan ons so optree? En, omdat God werklik betroubaar is. Anders is dit 'n sprong in die donker. Ek weet, my lewe is in die hande van die almagtige God, wat my so lief het, dat hy in Christus sy lewe vir my kom gee het, en sy gees elke oomblik by my is, en hy in ewigheid my by hom wil neem. Dis in sy hande wat ek is. Omdat ons seker is, ons behoort aan hom. En dat hy vir ons 'n taak gegee het. Dan kan ons dankbaar, solank ons hier op aarde is, doen wat ons hand vind om te doen. Vanuit hierdie geweldige perspektief wat ons op die wêreld het. En het doen tot sy eer. En ons doen uiteindelik vir hom, alles ons hier met ons gewone daglikse dinge besig. Omdat ons weet, Romeine 8, niks kan ons van sy liefde skei nie. Dat het Daniël en sy vriende ook geweet. Dis daar die sekerheid wat elkeen van ons kan hê. Niks kan ons van sy liefde skei. Die liefde wat so prakties deur ons Here Jesus voorgeneem en uitgevoer is. En kyk net die impak wat dit op ons lewens het. Geliefdes, laat ons daarom met hierdie sekerheid onder leiding van die Heilige Gees, ons voorneem om mense te inspireer, mense te laat raak sien, te laat fokus waaroor dit eintlik gaan, en om dan self, tot eer van God, in wat omstandighede ook al, oorwinnend te leef. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom en laat u wil geskied. Wat 'n vreugde is dit vir ons om dit van u te vra. Laat u naam geheilig word. Al is daar baie wat in hulle opstand en onwysheid die naam probeer afbreek. Laat die koninkryk kom. In 'n omgewing waar mense dink dat die leegheid wat hulle het, die soeke wat hulle het in hulle hart, kan gevul word wanneer hulle eie koninkryk probeer oprig. Ag Here, gee dat hulle in ons lewe kan sien wat die antwoord op die soeke is. Want ons weet, alle mense wat U nie ken, diep in hulle hart soek hulle na iets. Soek hulle na U. En laat dan U wil geskied. En Here, hier het ons wysheid nodig. Want nie net in die hemel nie, ook hier op aarde, U wil geskied. Gee dat ons werklik onderskeidingsvermoë sal hê. Hoe ons dinge moet hanteer, wat ons moet hanteer, en hoe ons moet lewe. En gee dat ons dit dan sal uitvoer, en daarvoor vra ons ons daaglikse brood wat ons nodig het, en dankie vir soveel gawes wat U ons gee. Ons weet wat ons is, is net genade, wat ons het is net geleen, maar wat 'n wonderlike gawe is dit om as ambassadeurs van U, om in U naam hier te mag optree. En Here gee, dat ons ons skuldenaar sal vergewe, want ons weet, U het ons vergewe, U het ons verander, U het ons nuut gemaak, ons is deel van U, niks kan ons uit U hande ruk nie, en daarom, die bose kom op ons pad, laat ons nie, vir in 'n selfsugtige versoeking, verval vir daardie bose nie, maar Here verlos ons van die bose, gee dat ons oorwinnend daaroor kan lewe, want aan U behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.